ในอินเดียนี่ว่าคนที่ตายแล้วเขาจะเอาผ้าขาวนับพันแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าของสมเด็จพระศาสดาปกติท่านก็ไม่ต้องใช้ผ้าบางสกุลตอนนี้ท่านทำเป็นตัวอย่างต่อพระสงฆ์แม้ทำพิจารณาผ้าบางสกุลนี่ก็สะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดแล้วนะพระมหาบุรุษตรัสรู้แล้วด้วยนั่นการที่พิจารณาผ้าบางสกุลนี้มันเป็นผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งเย็นเป็นผ้าสบงอย่างนี้เกิดอานิสงส์มากทีเดียวมันจะทำให้เราระลึกถึงนะความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อตอนธรรมาพรรษาในน้อยก็ใช้ผ้าบางสกุลนี่ผ้าก็ปิดฝาโรงคนที่ตายเอามาซักปีหนึ่งในกลิ่นก็ยังไม่หมดไปเลยเอามาตัดมาทำเป็นผ้าสบงถ้าเราพึงไว้ที่กุฏิเดินจะเข้ากุฏิเนี่ยอีก50 เมตรคิดถึงกุฏิก็คิดจะเห็นผ้าผืนนี้ก่อนนี่ทำให้เราเกิดมรณสัญญาระลึกถึงในความตายเป็นกรรมฐานมรณสัญญาหรือมรณังเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เราตามระลึกไปแล้วเราจะตัดความห่วงความกังวลต่างๆได้จิตใจของเราที่มีความห่วงความกังวลทั้งหลายเนี่ยจะหมดไปหลวงพ่อชาญยกตัวอย่างว่าเมื่อเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงมากๆกรรมฐานบทใดก็พิจารณาแล้วใจไม่สงบให้ระลึกถึงความตายเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็ตายความต้องตายในความตายนี้เสมอกันคนที่เกิดขึ้นมาก็ไม่มีมาเหมือนกันไม่มีอะไรมาแต่ก็มีมาเหมือนกันคือมีบุญที่ตามมาหรือมีบาปที่ติดตามมาในใจนะแต่ร่างกายที่เกิดขึ้นมาจะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรภายนอกมาเพราะเอามาไม่ได้แต่ก็ย่อลงไปแล้วไปอยู่ที่ใจนั่นเองงั้นคนเราเกิดขึ้นมาจึงมีบุญมีกรรมแตกต่างกันแต่คนเกิดขึ้นมาแล้วมีบุญมีกุศลหรือไม่มีก็ตามก็ไม่ได้ทำต่อบุญกุศลนั้นก็จะหมดไปในชาตินี้มันลูกเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเกิดขึ้นมานั้นน่ะก็เป็นลูกชายของเศรษฐีแต่ว่าไม่ทำกิจการงานอะไรใช้จ่ายทรัพย์สินยังไม่ระมัดระวังเป็นวัยหนุ่มสาวก็ดีวัยกลางก็ดีวัยชราก็ดีก็ไม่สนใจทำอะไรในที่สุดตระกูลของเขาก็ล่มจมไปองค์สมเด็จพระศาสดาก็ตรัสว่าถ้าเศรษฐีคนนี้รู้จักขยันทำธุรกิจตั้งแต่วัยหนุ่มจะเป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่หรือถ้าประมาทไปในวัยต้นวัยกลางพยายามขยันก็จะเป็นเศรษฐีได้เหมือนกันหรือยังประมาทอีกในยามชราถ้าต้องถ้าค้นขวายทำธุรกิจก็ยังเป็นเศรษฐีน้อยได้อยู่แต่นี่เธอไม่เอาอะไรเลยนะถ้าเธอมาปฏิบัติตั้งแต่หนุ่มเธอจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิบัติในกลางคนจะเป็นพระอนาคามีถ้าปฏิบัติในบ้านปลายชีวิตก็จะได้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีแต่นี่เธอไม่มีความเพียรเธอก็เลยว่าเสียหายหรือว่าชิบหายไปจากคุณงามความดีทั้งหมดนี่เรียกว่ามีความประมาทบุญกุศลที่มีมาแล้วก็หมดไปแต่บางคนเกิดขึ้นมาบุญกุศลก็ทำมาน้อยแต่ชาตินี้ก็ไม่ประมาทก็พยายามทำพยายามปฏิบัติในที่สุดธุรกิจทั้งหลายก็เจริญงอกงามขึ้นมาเป็นคนที่ตั้งวงตระกูลตั้งเนื้อตั้งตัวได้หรือปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเป็นพระโสดาบันก็ได้เพราะพระโสดาบันนี้แปลว่าน้อมไปแล้วในกระแสพระนิพพานถ้าพิจารณาดีๆแล้วไม่ใช่ว่าเป็นจะยากลำบากเกินวิสัยของพวกเราเพียงแต่ว่าพวกเราต้องพยายามยอมรับความจริงเช่นเมื่อมีสังขารร่างกายนี้เกิดขึ้นทุกคนเนี่ย เมื่อมีร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีการเจริญเติบโตแต่เมื่อเจริญเติบโตแล้วมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงอยากให้คงที่ตลอดไปซึ่งอันนี้มันผิดธรรมดาหรือธรรมชาติถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีการเจริญเติบโตแล้วเราก็เป็นเด็กๆอยู่อย่างนั้นนั่นเราจะเกิดได้ไหมเพราะพ่อแม่เราก็ต้องเป็นเด็กเหมือนกันก็แสดงว่าก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ให้เราเกิดขึ้นมาโตได้ก็เพราะมีการพัฒนาเราก็ต้องเห็นประโยชน์ว่าการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้แต่การพัฒนาขึ้นมาแล้วมันก็มีความเสื่อมไปตามธรรมชาติเป็นกฎธรรมดาเพราะโรคเหล่านี้ถ้ามีแต่คนเกิดขึ้นมามีความแข็งแรงแล้วก็ไม่มีใครตายก็จะอยู่กันยากนะลำบากทีเดียวเพราะต้องแข่งแย่งชิงดีกันในทรัพยากรของโลกอันนี้ก็เกิดความสมดุลตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนี่ก็คือโลกนี้นะแม้แต่ว่าจะเป็นเทวดาก็ตามเนี่ยก็เพราะบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้มากๆก็เป็นเทวดาแต่เมื่อบุญเนี่ยมันก็หมดได้เหมือนกันแต่ว่าจะนานแสนนานขนาดไหนก็บุญก็หมดได้ก็ต้องกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกมนุษย์นี้จึงเป็นสุคติของเทวดาถ้าเทวดาเขาหมดบุญแล้วเขาจะอวยพรว่าให้มาเกิดในโลกมนุษย์นะเพราะมาเกิดโลกมนุษย์แล้วจะได้สร้างความดีไม่ประมาทก็จะกลับไปเป็นเทวดามีความสุขเช่นนี้อีกเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ก็คงจะได้เกิดเป็นเทวดากันมาก็มากนึกเคยเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่จึงสนใจในบุญในกุศลเมื่อเรามีโอกาสเช่นนี้แล้วก็พยายามที่จะสร้างความดีเช่นพวกเรามาทำบุญถวายทานรวบรวมจตุปัจจัยมาถวายพระป่าถึงวันเกิดพวกเราก็นะมาถวายจตุปัจจัยทายทานทั้งหลายและก็วันนี้ถ้าเป็นวันในประเทศไทยของเราก็เรียกว่าเป็นวันปิยะมหาราชเป็นวันที่พระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นและของเรานั้นนะเสด็จสวรรคตเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มีบารมีมากทีเดียวมีการเลิกทาสมีการทำคุณประโยชน์เอาไว้แก่ปวงชนชาวไทยจึงได้ขนานนามพระองค์ว่าเป็นพระมหาราชนั่นเองประกอบกับว่าพระองค์นั้นก็มีอาจารย์ของท่านก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งเป็นองค์บรมบริษัทองค์หนึ่งที่มีบารมีมากมีญาณมีวิชามีความรู้มีเมตตากว้างขวางมากทีเดียวทั้งสองพระองค์นี้จึงเรียกว่าเป็นบรมโพธิสัตว์นั่นเองก็ก่อประโยชน์แก่พวกเราปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยโน้นมาจนถึงสมัยนี้เราก็ยังระลึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้งสมเด็จพระพุทธญาณโตแล้วก็พระปิยมหาราชอยู่นี่คนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายยังไงก็ตายแน่นอนแต่ตายแล้วคนเราจะระลึกถึงความดีของเราไหมระลึกถึงสิ่งที่เราได้สร้างเอาไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังหรือเปล่าอย่างองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระสัพพยุพุทธะแม้พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานมาแล้ว 2,556 ปีแต่พวกเรานี้หรือชาวพุทธในประเทศไทยทั่วโลกก็ยังกราบและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดที่มาประมาณไม่ได้ของท่านระลึกถึงความบริสุทธิ์ที่คุณของท่านที่ท่านมีปัญญาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเราจึงมาภาวนาระลึกถึงท่านว่าอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธนี้เป็นต้นจนถึงพุทโธภควาการที่เรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งนี้เรียกว่าเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติกรรมฐานก็เหมาะสมกับผู้ที่มีศรัทธาจริตเมื่อเราระลึกถึงคุณของท่านจิตใจของเราก็เบิกบานแม้ว่าเราไปบำเพ็ญปฏิบัติในที่กลัวแสนกลัวแต่เมื่อคิดถึงพุทโธขึ้นมาแล้วขนพองสยองก้าวเพราะความกลัวนั้นก็หายไปทำไมเองเคยบำเพ็ญภาวนาที่ป่าช้ากลัวที่สุดระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธก็หายกลัวแต่หยุดไม่ได้หยุดระลึกถึงคำว่าพุทโธเมื่อไหร่ความกลัวก็เข้ามามานั้นก็ต้องคิดถึงพุทโธนี้ให้ต่อเนื่องไป โดยใช้สถานการณ์ที่บีบบังคับความกลัวนั่นแหละทำให้เราจะต้องภาวนาอยู่กับพุทโธเมื่อจิตอยู่กับพุทโธมากๆจิตก็ตื่นจิตก็เริ่มเบิกบานขึ้นจิตก็มีความสงบเมื่อจิตมีความสงบจิตก็เริ่มมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคนที่ตายไปแล้วมีกระดูกกาดเกินอยู่นี่ให้เราพิจารณาอยู่นี่ก็เป็นกองกระดูกเหมือนกันหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่ได้แตกต่างกันนี่เวลาปัญญาเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้จิตแม้ว่าจะพักไปเพียง30นาทีมันก็สว่างไสวจิตตื่นร่างกายนี่นอนหลับอยู่แต่ว่าจิตใจนั้นมันตื่นเรียกว่าหลับอยู่ในตื่นอยู่ในความหลับเนี่ยพระอาจารย์ท่านพูดว่าตื่นอยู่ในความหลับจิตของเราตั้งมั่นได้ดีเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี้อยู่ในสถานการณ์ที่มันจะอันตรายให้ระลึกถึงพุทโธไว้เป็นอารมณ์ของเราอยู่เสมอถ้าร่างกายนี้มันเจ็บป่วยแล้วยิ่งจะต้องภาวนาพุทโธไว้เมื่อจิตสงบพิจารณาแล้วก็ยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าเป็นธรรมดาของรูปของนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์เป็นบรมโพธิสัตว์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าชีวิตของพระองค์ก็นับพบนับชาติไม่ถ้วนที่พระองค์จะมาตรัสรู้เพื่อจะมาสอนบรรลุขนเอาสรรพสัตว์นี้ออกจากวัฏสงสารองค์สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่สร้างบารมีญาณมาแล้วที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มากมายมากกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคานี้กว้างใหญ่ไพศาลมากเมล็ดทรายนั้นจำนวนมากแต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจำนวนมากกว่านั้นอีกที่บำเพ็ญบารมีญาณแล้วก็ได้ตรัสรู้ไปแล้วและองค์บรมบริษัทอีกจำนวนมากทีเดียวที่บำเพ็ญบารมีญาณอยู่ที่จะรอตรัสรู้จะลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกไปจากวัฏสงสารหรือวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งขององค์สมเด็จบรมโพธิสัตว์พระอรุกิตเตสวนบรมโพธิสัตว์เจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีญาณที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นให้พ้นจากความทุกข์ตราบใดที่ยังมีเสียงเรียกร้องพระองค์จะยังไม่เข้าสู่ในการตรัสรู้นี่เป็นพระปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระบรมริษัทพระอรุกุฏเตสวนอันยิ่งใหญ่มากพวกเราก็ให้มรลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ย้อนระลึกไปถึงพระองค์ว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณองค์บรมริษัททุกพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ทีเดียวเป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจของเราระลึกไปเช่นนี้จิตก็จะสงบเป็นสมาธิพิจารณาแล้วยอมรับนับถือความเป็นจริงได้เราจะได้เห็นธรรมะเข้าใจในธรรมะได้ทีละน้อยเมื่อเราเข้าใจในธรรมะได้ทีละน้อยแล้วเราเห็นได้ว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกอะไรล่ะเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนก็แสวงหาทรัพย์แต่สิ่งที่เราแสวงหาทรัพย์นั้นทรัพย์จะอยู่ของเรากับเราได้ตลอดไปไหมแม้ร่างกายนี้ก็เป็นทรัพย์ของใจแต่ร่างกายนี้มันก็เสื่อมไปเรามีร่างกายมีอวัยวะก็เสื่อมถอยลงไปตามระดับตามอายุแต่ว่าพวกเรามีอายุกันมาถึงนะขนาดนี้ทุกวันนี้ก็นับว่าพวกเรานั้นก็มีบุญมีกุศลทีเดียวบางทีเราก็มีอายุมาถึง20ปี30ปีไปถึง80ปีเนี่ยโหอายุของเราก็มากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอายุ80ปีนั่นน่ะอายุขัยของคนในปัจจุบันนี้ก็เหลือเพียง75ปีถ้าเรามีอายุเกินไป75ปีแล้วแสดงว่าเราก็มีบุญมีกุศลมากทีเดียวเพราะฉะนั้นให้เราก็มาบำเพ็ญความดีความดีที่เราจะต้องบำเพ็ญคือการปฏิบัติภาวนาทำจิตของเราให้สงบและทำจิตของเราให้มีปัญญาอะไรในโลกทรัพย์อะไรในโลกนี้เนี่ยนะเราก็เคยมีเคยอะไรมามากแล้วแต่ถึงตอนนี้แล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกนอกจากใจของเราที่มีคุณงามความดีที่มีบุญที่มีกุศลเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกใจเราจะต้องพยายามพัฒนาใจของเราให้มันนิ่งเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกให้หมดเราไม่ต้องการอะไรแล้วนะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเอาใจดวงนี้ให้เป็นใจดวงที่มีความสงบใจที่นิ่งใจที่สะอาดใจที่สว่างใจที่นิ่งใจที่สะอาดที่สว่างนี้แหละนะเป็นใจที่เป็นพุทธะ เมื่อใจของเราเป็นพุทธะนับเป็นยังไงล่ะเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆเราเราเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นพ่อของเราเราเห็นพ่อของเราในลักษณะที่เราเห็นแล้วเกิดปิติเกิดสมาธิบางครั้งปิติแรงกล้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมาได้นะนี่เป็นปิติปิตินี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นอาหารของเทวดาช่วงนั้นจิตใจของเราเป็นเทวดาเพราะว่าเรามีปิติใจมีความอิ่มใจเราได้เห็นพระพุทธเจ้าบุคคลใดได้เห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างนั้นนั่นก็บุคคลนั้นน่ะเป็นเทวดาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงมีเมตตาที่มาโปรดที่มาให้เห็นให้เราได้สัมผัสกับท่านอย่างชัดเจนอาจเห็นท่านนั่งอยู่ท่านยืนอยู่นะเป็นนิมิตติดตาเป็นอุคานิมิตติดตาเป็นปฏิภาคนิมิตท่านมีความเคลื่อนไหวเห็นท่านสง่างามมีรูปโฉมที่มีความงดงามมากมีบารมีมากผิวพรรณวรรณะเป็นผิวสีทองอ่อนสีเหลืองทีเดียวก็มีอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราก็ต้องมีบุญมีกุศลจิตของเราต้องสงบจิตของเราต้องสะอาดจิตของเราต้องสว่างเราถึงจะเห็นได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีมาทุกปีทุกปีไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเห็นกันอาจจะบำเพ็ญมาแล้ว20ปีทีละน้อยการบำเพ็ญนานอาจจะบำเพ็ญตั้งแต่การให้ทานมาแล้วเป็นคนที่มีความเสียสละทำบุญทำทานอยู่เสมอมีปัจจัยนะของดีๆก็ถวายพระคิดถึงพระเห็นพระท่านไม่มีอาหารเราก็ขนขวายกันมาถวายพัดอาหารได้รับเงินได้รับทองจากญาติพี่น้องจากลูกจากหลานเราก็มาถวายพระอันนี้แหละคุณสมบัติของบาสกบาสิกาในพุทธศาสนาทีเดียวนะแม่ของหลวงปู่ชาก็เหมือนกันมีมะม่วงออกมาใบใหญ่ๆใบดีๆสวยงามก็เอามาถวายพระก่อนพวกเราก็ทำกันอย่างนั้นมีของดีๆมีของเลิศของประเสริฐก็เอามาถวายพระกลัวพระท่านจะมีทุกขเวทนาเพราะท่านกระฉันมือเดียวนะเดี๋ยวจะไม่มีแรงปฏิบัติไม่มีแรงเดินยังกลมไม่มีแรงนั่งสมาธินะพวกเราก็ตั้งใจทำอาหารปรุงอาหารถวายกันมาไม่ขาดอันนี้เรียกว่าเป็นบุญบุญนี้ไม่ใช่เราทำกันมาแต่ชาตินี้บุญนี้เป็นบุญกุศลที่พวกเราเนี่ยก็ได้เคยทำมาก่อนหลายภพหลายชาติองค์พระชินวงศ์ก็ตรัสว่าบุพเพกตาบุญญาตาบุญที่สะสมเอาไว้แล้วนะย่อมจะนำความสุขมาให้เราบุญที่เราเคยทำมาแล้วก็ทำให้เราในชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็สร้างบุญสร้างกุศลต่อไปอีกรักษาศีลอีกบำเพ็ญภาวนามีศีล5เป็นบางครั้งและในที่สุดก็พิจารณาเห็นโทษของความที่ไม่มีศีลก็มีศีล5นี้เป็นปกติก็ยิ่งจะมีศรัทธามากเช่นท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาปสิกามีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันพระแล้วได้บำเพ็ญทานบารมีอยู่เสมอศีลบารมีก็บำเพ็ญอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งพาบริวารของท่านปฏิบัติเช่นนี้นั่นในที่สุดบริวารของท่านก็บรรลุพระโสดาบันตามท่านไปเป็นจำนวนมากเมื่อพวกเราบำเพ็ญศีลบารมีกันแล้วต่อมาก็จิตใจก็จะคิดว่าศีล5นี้เราทำได้แล้วเป็นบางวันต่อมาก็ในวันพระก่อนวันพระหลังวันพระก็ทำ3วันนะต่อไปมากๆเข้าพิจารณาเห็นว่ามันไม่มีอะไรเนาะร่างกายของเราเกิดขึ้นมามันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเราก็ชอบความสวยความงามกันอยู่เป็นธรรมชาติแต่ว่าเห็นว่ามีผมแล้วมันก็ยังวุ่นวายอีกเอาโกนซะหน่อยโกนไปทีละน้อยก็เปลี่ยนไปทีละน้อยละน้อยต่อไปก็จะมาเป็นอุบาสกก็ได้มันอุบาสิกาก็ได้ปฏิบัติแหละมีศีล5มีศีล8เป็นปกติคราวนี้ก็ขยับขึ้นไปละตัดห่วงตัดกังวลอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไปได้ก็เข้ามาปฏิบัติภาวนานะสมาธิได้มากขึ้นสวดมนต์ทำวัดคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าปฏิบัติสมาธิจิตใจก็สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีได้ไวได้เร็วแล้วต่อมาอีกปฏิบัติอีกก็จะได้เห็นละนะเห็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมนะเห็นพระพุทธเจ้ารูปธรรม เห็นพระเจ้าที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็สามารถเห็นได้เหมือนกันส่วนจิตใจของพระองค์นั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะในว่าจิตใจบริสุทธิ์ไปแล้วบุคคลได้เห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตอันนี้เห็นด้วยธรรมะแต่บางคนบำเพ็ญบารมีญาณเป็นบารมีก็เห็นท่านพุทธเจ้าด้วยแบบบารมีเป็นองค์พุทธเจ้าจริงๆพระองค์นั่งอยู่ที่แท่นพระชนะอาสน์พระองค์นั้นทรงยืนอยู่พระองค์นั้นทรงมีเมตตาพระองค์ทรงเข้ามาใกล้เรานาแผ่เมตตาให้เราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบารมีอันหนึ่งก็เท่ากับว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าบางคนได้เห็นพระพุทธเจ้าแบบบารมีอย่างนี้ถ้ามาเปรียบเทียบในการเห็นธรรมแล้วก็เรียกว่าคุณอย่างนี้เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมบางคนได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมะนั่นเองเห็นธรรมะนั่นเองไม่ต่างกันกับการเห็นธรรมะเพราะมีความซาบซึ้งมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถอย่างมั่นคงอยากเห็นพระองค์ไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อหน่ายเลยอยากเห็นอยู่เสมอจิตใจเบิกบานกายเบาจิตเบาเหมือนลอยอยู่ในกลางอากาศนี่ใบหน้าของบุคคลที่ได้เห็นอย่างนี้ก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบิกบานใจจึงขอให้พวกเรานี้ได้บำเพ็ญภาวนาได้พากันมาปฏิบัติวันนี้ก็เป็นวันสำคัญขององค์สมเด็จบรมโพธิสัตว์พระอรุณเกษวรนั้นนะทรงบำเพ็ญบารมีญาณมานานนับภพนับชาติไม่ถ้วนวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของท่านวันหนึ่งก็ขอให้พวกเรานั้นนะเพราะบางองค์นั้นก็อาจจะได้ฉันมังสวิรัติงดเว้นจากเนื้อสัตว์ก็มีญาติโยมก็นำอาหารมังสวิรัติมาถวายจำนวนมากทีเดียวหรือพวกเรานั้นก็ให้พิจารณาบำเพ็ญบารมีปฏิบัตินะมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์บรมโพธิสัตว์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยพระองค์เป็นบรมโพธิสัตว์ที่มีเมตตาเป็นพระสุวรรณสามก็มีเมตตามากทีเดียวเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอจนพ่อแม่ของท่านตาบอดก็หายจากตาบอดไปได้นี่ด้วยบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าของเราฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายได้มาสร้างคุณงามความดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาก็ขอให้บำเพ็ญปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันมาแล้วตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารให้เห็นธรรมะทุกการทุกท่านเทอญ